48. Կեսօրից հետո ֆերմերը հայտարարեց, որ Դեզի կալսումը պետք է ավարտվի հենց այդ գիշեր, թեկուզ լուսնի լույսով, որովհետև մեքենայի տերը վաղը այն պետք է տեղափոխի մի այլ ֆերմա. Հետևապես շաչյունը, դղրդոցը ու խշխշոցը անընդհատ շարունակվեց նույնիսկ սովորականից ավելի ուժեղ. Ժամը մոտ 3-ն էր, երբ Տեսը աչքերը բարձրացրեց և մի պահ նայեց շուրջը. Շատ էլ չզարմացավ, երբ նկատեց, որ Ալեք Դերբրվիլը վերադարձել կանգնել էր ցանկապատի դռնակի մոտ. Նա տեսել էր իր վրա ուղված Տեսի հայացքը և քաղաքավարի թափահարեց ձեռքն ու նրան հղեց օդային համբույր. Դա նշանակում էր, որ իրենց վեճն ավարտված է. Տեսը նորից ներքև նայեց և զգուշությամբ իրեն զսպում էր, որ այդ կողմը չնայի. Երեկոն դանդաղորեն ձգձգվում էր. Ցորենի Դեզը քանի գնում պակասում էր, դարմանի Դեզն աճում, բարձրանում էր, իսկ ցորենի պարկերը տարվում էին շտեմարան. Երեկոյան ժամը 6-ին ցորենի Դեզը համարյա մի մարդաբոյ էր գետից բարձր, բայց մնացած չկալսած խրձերը թվում էր, թե տակավին անհաշիվ են. Թեև անհագուրտ մեքենան կլանել էր ահագին քանակությամբ խրձեր, որոնց մեծ մասը անցել էին Բատրակի և Տեսի ձեռքերից. Եվ դարմանի այդ վիթխարի Դեզը, որ առավոտյան չէր երևում, գոյացավ որպես այդ շչացող կարմիր որկրամոլի կղկղանք. Ամպամածորվա վերջին, արևմուտքը բռնկվեց բարկացայտ փայլով. Միայն մոլեգին մարտին մայրամուտը կարող էր այդպես կարմրատակել. Եվ պղնձափայլ լույսը ողողեց կալսողների հոգնած ու դաթրած դեմքերը, ինչպես և կանանց ծփացող շորերը, որոնք աղոտափայլ բոցերի պես հպվել էին նրանց մարմիններին։ Լսվում էին Դեզի վրա աշխատողների հևոցները։ Կալսիչ մեքենան կերակրող մարդը ուժասպառ էր եղել։ Տեսը զգում էր, որ նրա վզին կպել նստել են կեղտն ու թեփը, իսկ ինքը տակավին կանգնած էր իր տեղում։ Նրա շիկնած ու քրտնաշաղաղ դեմքը ծածկված էր ցորենի փոշով, իսկ սպիտակ շորագլխարկը դարձել էր գորշագույն։ Դա միակ կինն էր, որ կանգնած էր մեքենայի հարթակին։ Մեքենայի հետ միասին ցնցվում էր նրա ամբողջ մարմինը, և հետզհետե փոքրացող Դեզը նրան այժմ բաժանում էր Մարիանից և Իզից, ու հնարավորություն չէր տալիս, որ տեղերը առաջվա պես փոխեն։ Այդ անվերջ ցնցումը, որին մաստակցում էր նրա մարմնի ամեն մի մկանաթելը, գցել էր նրան մի զարմանալի երազանքի մեջ, և նրա ձեռքերը աշխատում էին գիտակցությունից անկախ։ Հազիվ էր գիտակցում, թե որտեղ է ինքը, և չէր լսում ներքևում կանգնած Իզ Հյուետին, որը հայտնում էր, թե նրա ծամերը արձակվել են։ Ամենակորովի աշխատողներն անգամ սկսեցին գունատվել, իսկ նրանց փոս ընկած աչքերը խոշորացել էին։ Երբ Տեսը գլուխը բարձրացնում էր, տեսնում էր դարմանի հարաճուն դեպի վեր խոյացող Դեզը, ուր հյուսիսային գորշ երկնքի ֆոնի վրա ուրվագծվում էին շապիկներով աշխատող մարդիկ։ Դեզի դիմաց Հակոբի սանդուղքի պես բարձրանում ձգվում էր երկար ու կարմիր փոխադրիչը, որի վրայով դարմանի դեղին գետը անվերջանալի հոսքով բարձրանում թափվում էր Դեզի վրա։ Տեսը գիտեր, որ Ալեք Դերբրվիլը, ինչ որ տեղ կանգնած, շարունակում էր հետևել իրեն, բայց չէր կարող ասել, թե որտեղ։ Նրա մնալը դաշտում կարելի էր բացատրել։ Երբ վերջին խրձերի կալսումը մոտենում էր ավարտին, սկսվում էր առնետների որսը, որին մաստակցում էին կալսելու հետ կապ չունեցող տարբեր մարդիկ, ջենտլմեններ, իրենց տերիերներով և հնչեղ շեփորներով, հասարակ մարդիկ, ձեռնափայտերով և քարերով։ Սակայն հարկավոր էր աշխատել մի ժամ ևս, որպեսի հասնեին Դեզի տակ թաքտված առնետներին, և երբ Էբոտ սեռնելին մոտիկ հսկա բլրի վերևում վերջալույսը մարեց, սպիտակադեմ լուսինը բարձրացավ այն կողմի հորիզոնից, որտեղ գտնվում էին Միդլթոնի աբբայությունն ու Շոտսֆորդը։ Վերջին 1-2 ժամում Մարիանն անհանգստանում էր Տեսի համար, բայց չէր կարողանում ավելի մոտենալ և խոսել հետը։ Մյուս կանայք ուժերը վերականգնում էին էյլ խմելով։ տեսը սարսափից ոչինչ չէր խմում, որովհետև դեռ մանկությունից գիտեր, թե դա ինչ հետևանքների է հասցնում, բայց շարունակում էր աշխատել. Եթե չաշխատեր, ստիպված կլիներ հեռանալ ֆերմայից. Մեկ-երկու ամիս առաջ անտարբերությամբ, նույնիսկ թեթևությամբ կվերաբերվեր այդ բանին, բայց այն պահից ի վեր, երբ դերբրվիլը սկսել էր հետապնդել իրեն, սարսափում էր տեղը կորցնելուց. Խրձերի կապերն արձակողների ու մեքենայի շնորհիվ դեզն այժմ այնքան էր իջել ու փոքրացել, որ գետին կանգնած մարդիկ կարող էին խոսել վերևի աշխատողների հետ. Ի զարմանս տեսի, ֆերմեր Գրոբին բարձրացավ հարթակի վրա, մոտեցավ իրեն և ասաց, որ եթե ցանկանում է միանալ իր բարեկամին, ինքը դեմ չի, կարող է գնալ, նրա տեղը ուրիշը կկանգնի. Նա գիտեր, բարեկամը Դերբրվիլն է. Գիտեր նաև, որ այդ զիջումը ֆերմերն անում էր այդ բարեկամի կամ թշնամու խնդրանքով. Տեսը գլուխը շարժեց և շարունակեց աշխատել. Վերջապես վրա հասավ առնետներ բռնելու ժամը և սկսվեց որսը. Այդ արարածները ցորենի դեզի փոքրանալու հետ միասին քաշվում մտնում էին դեզի վերջին խրձերի տակ, և հենց որ խրձերը վերջացան, բոլորն էլ իրենց վերջին ապաստանից դուրս նետվեցին և սկսեցին վազվզել զանազան կողմեր. Լսվեց կիսահարփած Մարյանի ճիչը, հայտնելով ընկերուհիներին, որ մի առնետ հարձակվել է իր վրա. Ահաբեկված կանայք վտանգից խուսափելու համար դիմեցին տարբեր միջոցների, քշտեցին իրենց շրջազգեստները և ցատկեցին բարձր տեղեր. Վերջապես առնետները դուրս քշվեցին և սկսվեցին շների հաչոցը, տղամարդկանց գորգորոցները, կանանց ճիչերը, հայհոյանքները, դոփյուններն ու իրարանցումը. ասես զարհուրելի մի դժոխք լիներ. Տեսն արձակեց վերջին խրձի կապը. Կալսիչ մեքենան դանդաղեց. Վզզոցը դադարեց, և նա մեքենայից իջավ ցած. Նրա երկրպագուն, որը միայն դիտում էր առնետների որսը, իսկույն կանգնեց Տեսի կողքին. «Իմ հասցրած ապտակից հետո դուք էլի այստեղ եք», հազիվ լսելի ձայնով ասաց նա. Այնքան ուժասպառ էր եղել, որ ի վիճակի չէր ավելի բարձր խոսելու. «Ես իսկապես պետք է հիմար լինեմ, որ վիրավորվեմ այն ամենից, ինչ դուք ասում կամ անում եք իմ հանդեպ», ասաց Ալեքը Թրենթրիջի ժամանակների գայթակղիչ տոնով. «Ինչպես են դողում մարմնի այդ փոքրիկ անդամները. դուք արյունակամ եղած հորթի պես թույլ եք, ինքներդ գիտեք այդ, և կարող էիք չաշխատել այն պահից ի վեր, ինչ ես եկա. Ինչպես կարող եք այդպես համառել»։ «Ինչ որ է, ֆերմերին ասացի, որ իրավունք չունի կանանց աշխատեցնելու շոքեմեքենայի վրա. դա նրանց համար հարմար աշխատանք չէ, և իրեն շատ լավ հայտնի է, որ բոլոր կարգին ֆերմաներում այդ բանից հրաժարվել են. ես ձեզ մինչև տուն կճանապարեմ»։ «Լավ», ասաց Տեսը հազիվ քայլելով։ «Ուղեկցեք, եթե ուզում եք»։ «Հիշում եմ, եկակ ամուսնանալու ինձ հետ առանց իմանալու իմ վիճակի մասին. Գուցե դուք ավելի լավ ու ավելի բարի եք, քան ես կարծել եմ. ես զգացված եմ ձեր բարությունից. ինչ էլ ուզում է լինի, բարկացած եմ ձեզ վրա. երբեմն չեմ կարողանում հասկանալ ձեր միտքը»։ «Եթե չեմ կարող օրինականացնել մեր նախկին հարաբերությունները, գոնե կարող եմ օգնել ձեզ. և կօգնեմ, աշխատելով հարգել ձեր զգացմունքները, ինչ որ չէի անում նախկինում. իմ կրոնական մոլագարությունը, կամ ինչպես ուզում եք անվանեք այն, վերջացավ. բայց իմ մեջ որոշ լավ գծեր դեռ մնում են, հույս ունեմ, որ մնում են. հիմա տես, հանուն այն ամենի, ինչ լավ և առողջ է տղամարդու ու կնոջ փոխհարաբերությունների մեջ. հավատացեք ինձ, ես բավական, ավելի քան բավական փող ունեմ, որպեսի ձեզ դուրս բերեմ նեղությունից, թե ձեզ և թե ձեր ծնողներին ու քույրերին. բոլորիդ էլ կապահովեմ, եթե միայն դուք վստահություն ցուցաբերեք իմ նկատմամբ»։ «Դուք վերջերս նրանց տեսել եք»՝ արագորեն հարցրեց Տեսը։ «Այո, Նրանք չգիտեին, թե դուք որտեղ եք։ Միայն պատահաբար ձեզ գտա այստեղ։ Սառը լուսինը ցանկապատի ոսկերի արանքից խետ-խետ նայում էր տեսի հոգնատանջ դեմքին, երբ կանգ առավ իր տնակի առջև։ Նրա կողքին կանգնեց դեր բրվիլը։ «Մի հիշեք իմ փոքր եղբայրներին ու քույրերին, մի ստիպեք, որ լիովին կորցնեմ իմ ինքնատիրապետումը», ասաց տեսը։ «Եթե ուզում եք օգնել նրանց, միայն Աստծուն է հայտի, թե ինչ կարիքի մեջ են նրանք. Արեք այդ առանց ինձ ասելու»։ «Բայց ոչ, ոչ», ճչաց նա. «Ձեզնից ոչինչ չեմ ընդունի, ոչ ինձ և ոչ էլ նրանց համար»։ Դերբրվիլը ներս չմտավ, քանի որ տեսն ապրում էր տնեցիների հետ միասին, և բոլորը տանն էին։ Ներս մտնելուն պես լվացվեց, ընթրեց ընտանիքի հետ միասին, խորասուզվեց մտքերի մեջ, ապա մոտ նստելով պատի տակ դրած սեղանին և համակված գրքոտ տրամադրությամբ, փոքր լամպի լույսի տակ սկսեց գրել. «Իմ տեր ամուսին, թույլ տուր քեզ այդպես անվանել, նույնիսկ եթե դու բարկանում ես, երբ մտածում ես այնպիսի մի անարժան կնոջ մասին, որպիսին ես եմ. Պետք է հայտնեմ, որ տագնապալից վիճակում եմ. Այլ ոք ես չունեմ. Ինձ ենթարկում են փորձության, Էնջել. Վախենում եմ ասել, թե ով է դա, և բոլորովին չեմ ուզում գրել այդ մասին. Բայց դու մտածել անգամ չես կարող, թե ինչքան եմ կապված քեզ հետ. Չես կարող արդյոք գալ ինձ մոտ հիմա, առանց հապաղելու, քանի դեռ մի որևէ սարսափելի բան չի պատահել. Ես գիտեմ, չես կարող, որովհետև շատ հեռու ես. Թվում է, թե կմեռնեմ, եթե շուտով չերևաս կամ չգրես, որ ես կամ քեզ մոտ. Պատիժը, որին դու ինձ ենթարկեցիր, արժանի պատիժ էր. Ես լավ գիտեմ, շատ արժանի պատիժ էր, և դու լիովին իրավացի ես, երբ բարկանում ես ինձ վրա. Բայց, Էնջել, խնդրում եմ, որ այդքան արդարացի չլինես. Միայն մի փոքր բարի եղիր իմ հանդեպ. Նույնիսկ եթե ես դրան արժանի չեմ, և եկ ինձ մոտ. Եթե գայիր, ես կարող էի մեռնել քո գրկում. Շատ գոհ կլինեի մեռնել, եթե իմանայի, որ դու ինձ ներել ես. Էնջել, ես ապրում եմ սոսկ քեզ համար. Սիրում եմ քեզ չափից ավելի և չեմ կարող հանդիմանել, որ գնացիր. Եվ գիտեմ, դա հարկավոր էր. Դու պետք է ֆերմա գտնեիր. Մի կարծիր, թե ես որևէ խայթող և դառը խոսք կասեմ քեզ. Միայն վերադարձիր. Ես դժբախտ եմ առանց քեզ, սիրելիս. Այնպես դժբախտ եմ. Հոգ չէ, որ ստիպված եմ աշխատել. Բայց եթե գրեիր ինձ մի փոքրիկ տող, գալիս եմ շուտով. Կապրեի, ո, ինչքան ուրախ կապրեի, Էնջել»։ Այն պահից, երբ ամուսնացանք, իմ կրոնը եղավ հավատարիմ լինել քեզ թե մտքով և թե խոսքով. Եվ եթե որևէ մեկը հանկարծ ինձ մի սիրալիր խոսք է ասում, թվում է, թե վիրավորում է քեզ. Միթե դու այլևս ոչինչ չես զգում իմ նկատմամբ, ինչպես զգում էիր կաթնատան ֆերմայում. Եթե զգում ես, ապա ինչպես կարող ես ինձնից հեռու մնալ. Ես նույն կինն եմ, Էնջել, որին դու սիրեցիր. Այո, հենց նույնը, ոչ այն մեկը, որը քեզ դուր չէր գալիս, բայց նրան դու երբևէ չտեսար. Ինչ էր անցյալ ինձ համար, երբ քեզ հանդիպեցի. Այն լիովին մեռած է. Ես հիմա այլ կին եմ դարձել, լցված նոր կյանքով և քո շնորհիվ. Ինչպես կարող էի նախկինը լինել, ինչու դու դա չես հասկանում։ Սիրելիս, եթե լինեիր մի փոքր ավելի ինքնավստահ և հավատայիր ինքդ քեզ, ապա կհասկանայիր, որ դու բավական ուժ կունենաս փոխելու ինձ. այն ժամանակ գուցե կարողանայիր գալ քո թշվառ կնոջ մոտ. Ինչքան հիմար էի ես իմ երջանկության մեջ, երբ կարծում էի, թե կարող եմ հավատալ, որ դու ինձ կսիրես մշտական սիրով. Պետք է իմանայի, որ այդպիսի սերը ինձ դժբախտիս համար չէր. Բայց ես տոչորվում եմ ոչ միայն անցած ժամանակների, այլև ներկայի համար. Մտածիր, թե սիրտս ինչպես է մխկտում այն մտքից, որ ես քեզ այլևս երբեք չեմ տեսնի։ Ախ, եթե միայն քո սիրտն ամեն օր գետ մի րոպե մորմոքվեր այնպես, ինչպես իմը, ապա դա կստիպեր քեզ խղճալ քո թշվառ ու միայնակ տեսին։ Մարդիկ ասում են, որ ես Անջել, տակավին լավն եմ։ Ինձ գեղեցիկ են համարում, եթե ճիշտն ասեմ։ Գուցե և ես այն եմ, ինչ ասում են։ Բայց գեղեցիկ տեսք ինձ համար ոչ մի արժեք չունի։ Ինձ համար հաճելի է դա, միայն այնքանով, որքանով, որ այն քեզ է պատկանում, սիրելիս։ Եվ լավ է, որ իմ մեջ կա գետ մի բան, որ արժանի է քեզ։ Այդ պատճառով, երբ հանդիպում էի ինձ ձանձրացնող մարդկանց, դեմքս ծածկում էի թաշկինակով, որ ինձ չնեղեն։ Օ, Անջել, այս ամենը քեզ ասում եմ ոչ թե փառասիրությունից, այլ լոգ նրա համար, որ գաս ինձ մոտ։ Եթե դու իսկապես չես կարող գալ, ապա թույլ տուր, որ ես գամ քեզ մոտ։ Ասում եմ քեզ, տանջահար եմ եղել, ինձ ստիպում են անել այն, ինչ չեմ ցանկանում անել։ Չի կարող պատահել, որ մի մազաչափ անգամ զիջեմ, և սակայն սարսափում եմ, երբ մտածում եմ, թե պատահարը ինչի կարող էր ինձ հասցնել։ Իսկ ես այնպես անպաշտպան եմ իմ առաջին սխալի պատճառով։ Ավելին ասել այդ մասին չեմ կարող, բայց եթե չդիմանամ և ընկնեմ որևէ սարսափելի ծուղակի մեջ, իմ վերջին անկումն ավելի սարսափելի կլինի, քան առաջինը։ Աստված իմ, այդ մասին մտածել անգամ չեմ կարող։ Թույլ տուր, որ անմիջապես գամ մոտդ, կամ դու ինքդ անհապաղ եկ ինձ մոտ։ Ես գոհ, ոչ, ուրախ կլինեի քո աղախինը դառնալ, եթե չեմ կարող կինդ լինել։ Միայն թե կարողանայի մոտդ լինել, տեսնել քեզ և մտածել, որ դու իմն ես։ Ցերեկվա լույսով ոչինչ չեմ ուզում տեսնել, քանի որ դու այստեղ չես։ Չեմ ուզում նայել դաշտում թռչող սերմնագրավներին և սարյակներին, որովհետև միասին էինք նրանց նայում։ Ես թանկագինս, երկնքում, երկրի վրա կամ հողի տակ ցանկանում եմ սոսկ մի բան, հանդիպել քեզ։ Եկ, հասիր ու փրկիր ինձ սպառնացող վտանգից։ Քո հավատարիմ ու սրտաբեկ, տես։